Virðulegi forseti. Ég styð nefndarálit meiri hlutans í þessu máli og breytingartillögu sem því fylgir en vil koma því á framfæri hér að ekki verið að víkka út neinar heimildir þarna frá því sem nú er og við verðum að muna þess að það alla tíð að þó að það sé tilteknar heimildir í lögum að sækja persónuupplýsingar þá gilda persónumenda lögin alltaf og ganga framar. Þannig að það verður alltaf að vera skýr tilgangur með vinnslu allra persónuupplýsinga og því getur þessi heimild aldrei orðin almennt eins og hér hefur verið látið að liggja.
Þið mástu ekkur um atkvæðagreiðsluna.